Ciberestafas por mensaxería. Os ciberenganos baseados en mensaxes teñen como obxectivo manipular a persoa usuaria para que facilite información persoal ou realice accións que comprometan a súa seguridade digital. Estas mensaxes aparentan ser fiables pois adoitan suplantar a identidade de persoas ou entidades coñecidas. Porén, a súa finalidade é ben distinta. No contido principal podes analizar os principais tipos de ciberenganos, xunto con algúns exemplos. Phishing. O primeiro tipo é o phishing que chega a través do correo electrónico. No exemplo analizado, a mensaxe suplanta a identidade dunha empresa coñecida modificando lixeiramente o dominio do remitente para parecer auténtico. Ademais, utiliza un asunto alarmante e urgente para provocar preocupación e facer que a vítima actúe sen pensar. Inclúe unha ligazón que non pertenza á páxina oficial e que non emprega unha conexión segura. A través dela solicitan sus usuarios contrasinais, datos bancarios e incluso códigos de verificación por SMS. Debemos lembrar que as empresas lexítimas nunca piden este tipo de información por correo electrónico. Smishing. O smishing é unha variante do phishing que se realiza mediante SMS ou aplicacións de mensaxería. No exemplo, a mensaxe aparenta proceder dunha empresa de transporte e informa dun suposto problema na entrega dun paquete no excusa serve para chamar a atención e xustificar a solicitude de datos persoais. A ligazón incluída non pertence ao dominio oficial da empresa e pode redirixir a unha páxina fraudulenta. Como no phishing, tamén se emprega a urxencia para reducir a capacidade de reacción da vítima. Phishing. Outro tipo de ciberengano é o phishing, realizado por teléfono. Neste caso, a persoa estafadora faise pasar por un empregado do banco e informa dun suposto problema grave na conta. Durante a chamada solicita códigos recibidos por SMS, credenciais de acceso e datos de autenticación. Tamén intenta impedir que a vítima comprova a información por outras canles, insistindo en que non colgue nin contacte coa oficina. Un sinal de alerta adicional é que a chamada proceda dun número oculto ou descoñecido. QR-SIN. Finalmente, o QR-SIN utiliza códigos QR fraudulentos para redirixir ás vítimas a páxinas falsas ou descargar software malicioso. Estes códigos poden aparecer en cartéis, documentos ou superpostos sobre códigos lexítimos QR, por exemplo, en cartas de menú de restaurantes. Tamén podes atopar un vídeo que aconsella como actuar antes de escanear códigos QR.